lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Videnskab.dk. Hvis jeg skulle se på jer som investor, så ville jeg investere. 900.000 unikke besøgende om måneden. Det skulle være meget godt. Helt seriøst. Det er virkelig, virkelig gode tal.
Sådan sagde den nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i sin tale, da han slog vejen forbi videnskab.dk's fødselsdagsreception, der fandt sted tirsdag den 8. maj i denne uge. Der var røde løbere, der var røde videnskab.dk-balloner, og redaktionslokalerne var fyldt med gæster, der fejrede videnskab.dk's 10-års fødselsdag. Receptionen blev dog brugt til andet end bare lykønskninger og skåltaler, fordi 10 års erfaring med at lave journalistik og forskning er nu samlet i videnskab.dk's nye manifest. En slags grønspættebog, man kan slå op i, når man farer vild i den voksende strøm af historier om f.eks. videnskabelig gennembrud i kraftforskningen. Og i videnskab.dk's journalist Lise Brix og Peter Hylgaard, leder af Center for Faglig Formidling på videnskab.dk, I skal nu dele ud af manifestets mange tips og tricks, men vi starter lige med lidt fødselsdag. Manifestet udgives netop, fordi videnskab.dk har rundet et skarpt hjørne, og tidligere på ugen talte jeg med videnskab.dk's chefredaktør Vibeke Hjortlund, og jeg spurgte hende, hvordan rammerne var, dengang videnskab.dk startede for 10 år siden.
Vi var fire mennesker. Vi sad ude på DTU. Der var en risikovillig direktør ude på DTU, som gav os husly. Hun lukkede os ind ad bagdøren, og vi fik lov at husere i et lille lokale nede for enden af en lang mørk gang i en fløj, hvor der i øvrigt var ombygning og støj og larm. Vi fik lov til at klunse møbler nede i kælderen. Vi stjal kagerester fra rullevognene foran mødelokalerne, når de andre var gået hjem.
Peter Hylgaard, du har været med helt fra starten af, og så skal jeg bare lige høre, altså, hvor mange møbler og meget kage klunsede du dengang i kælderne på DCU?
Jamen det hele havde jeg nær sagt. De havde en meget stor kælder med mange møbler, det var fantastisk.
Stærkt, men der er sket meget på de 10 år, jeg er sikker på, at du kan skrive under på, Peter. Og Lise, du har været her i 5 år, afslutter du lige. Klunsede du også møbler og kage, dengang du startede på videnskab.dk?
Ej, vi var lidt mere etableret, da jeg startede. Jeg havde allerede fået en læserskare og sådan noget, så jeg var ikke med, da vi var helt nye og skulle finde ud af, hvem vi var.
Du var ikke med i kælderen dengang?
Der. Nej.
Det var lidt mere ordnet forhold, da du startede. Nu skal vi tilbage til manifestet, der giver gode råd til, hvordan man gennemskuer nyheder om forskning. Og jeg har delt manifestets 5 punkter op i 2. 3, der kan bruges af alle, og til sidst 2, der kan bruges af alle, men måske især kan bruges af journalister på andre medier. Men vi starter med dem alle kan bruge, og jeg sidder med manifestet her i hånden, det er sådan en rød lille pamflet, vil jeg kalde det, og titlen på manifestet er simpelthen 5 spørgsmål, du bør stille dig selv, når du læser om forskning. Så hver kapitel er formuleret som et spørgsmål, hvor der så i kapitlet er en masse tips og tricks, som vi skal ind på her, men altså kapitel nummer 1 hedder, er det solid forskning? Og Peter, helt overordnet set, hvad dækker det kapitel over?
Jamen, det dækker over den forvirring, mange af os nok har, når vi kigger på ting, som bliver bragt til os som viden gennem medierne, om det så er de etablerede medier eller på sociale medier. Altså, noget viden er måske bedre end anden viden, og vores erfaring er jo i hvert fald, at videnskaben har bygget nogle systemer op til at lave viden, som gør, at man måske kan stole lidt mere på den, end noget, som er lavet som en meningsundersøgelse eller opinionsundersøgelse. Mm.
Ja, så der står det der med, at jamen, altså, man kan kigge efter, om den nyhedsartikel, man læser om, for eksempel bygger på en videnskabelig artikel, der er bragt i et videnskabeligt tidsskrift. Så Lise, det her kapitel her, altså, hvad der gør, at det sådan, trods alt er en meget god indikator for, at det er solid viden, at det er blevet bragt i et tidsskrift?
Jamen det er, at de videnskabelige tidsskrifter, de har sådan en proces, som på dansk hedder fagfællebedømmelse, og på engelsk peer review. Og det er en proces, hvor et nyt forskningsresultat, det simpelthen bliver tjekket efter i sømne af forskere, som ikke har været med til at frembringe det her resultat. Og det er typisk nogen, som har en specialviden inden for det her område, og derfor kan stille de rigtige spørgsmål og sørge for, at den viden, som bliver frembragt, den har en større troværdighed end noget, som en enkelt forsker måske bare har siddet i en kælder og selv tænkt sig frem til.
Ja. Næste kapitel i vores flotte nye røde manifest her, hedder, hvor læser du nyheden? Og Peter Hylgaard, altså, hvorfor er det vigtigt at være bevidst om, hvor man læser nyheden henne?
Ja, det er jo det, vi kalder klassisk kildekritik. Det skal man selvfølgelig altid være opmærksom på, hvor man læser det henne. Men især fordi, at det, der jo tit sker, det er, at der er jo mange historier, som løber rundt mellem mange forskellige steder på nettet. Og som vi selv kender det for den der klassiske leg, som man laver i børnehaven, hvor man visker hinanden i øret, og så forsvinder historien undervejs. Så sådan sker det også tit i medierne.
Og Lise, jeg ved, at du har nogle eksempler på, for eksempel nogle sites, hvor man sådan umiddelbart skal være lidt på vagt, når man læser noget om noget viden eller noget forskning. Altså, hvad er det for eksempel for nogle sites, som vi har stødt på, som man måske lige skal tage med et grænsalt?
Altså for eksempel så skrev vi på videnskab.dk på et tidspunkt om en historie, som havde floreret rigtig meget på sociale medier, om at man ikke måtte koge vand to gange, fordi det var farligt, der ville blive frembrændt nogle skadelige stoffer. Det kom fra et medie, der hedder deldette.dk. Det er i hvert fald ikke et medie, jeg har stødt på før. Og det lyder jo ret tydeligt, at deldette, det har en særlig formål. Og da vi snakkede med forskere, så var det jo også helt tydeligt, at der selvfølgelig kommer der ikke farlige stoffer lige pludselig i vores vand, fordi vi koger det to gange.
Vi nævner også i det kapitel, at man også ligesom kan være lidt opmærksom på, hvis der man læser en nyhed om en nyt videnskabeligt gennembrud i et medie, om mediet har talt med en oprindelig kilde eller læst en oprindelig kilde. Så hvis et medie har dykket ned i en historie, så er det vigtigt, at man måske lige prøver at læse mellem linjerne, om journalisten faktisk har læst en videnskabelig artikel eller talt med forskerne bag studiet. Men det var altså kapitel nummer 2. Vi går hastigt videre til kapitel nummer 3, som hedder, hvad står der egentlig? Og det kapitel byder på sådan en masse klassikere inden for det her med at sådan blive god til at læse om videnskab derude. Lise, hvad er det vigtigste, når man ligesom skal læse om en nyhed i forhold til at ligesom kigge igennem det, sådan, hvad der egentlig står i for eksempel en nyhedsartikel på et medie?
Et godt råd, det er at læse selve artiklen, ikke kun at læse overskriften, fordi sådan et stort forskningsresultat med mange nuancer, det kan ikke rigtig blive rummet i en enkelt overskrift. Det er altså en god idé at læse ned i bunden af artiklen, fordi det er dernede, journalister typisk har for vane at sætte de vigtige forbehold og nuancer, som der er i forhold til den vinkel, som journalisten nu har valgt at lægge på den historie, som han fortæller.
Men Lise, hvis der vil lige parkere den lidt, og så lige tage klassikeren på forskellen mellem korrelationer og kausalitet, der kan man godt ligesom, hvis der er, man ved, hvad forskellen er, så kan man måske godt sådan læse det måske også i starten af artiklen, så bare helt kort, altså hvad der gør, at det er sådan meget, meget vigtigt at forstå, når man læser en artikel, om den som handler om et resultat, der viser en korrelation eller en kausalitet.
Jamen, jeg skal måske lige starte med at fortælle, hvad en korrelation er for noget. Altså, det er, og hvad det er i forhold til en kausalitet. Korrelation, det er en sammenhæng, eller en statistisk sammenhæng. Og kausalitet, det beskriver, når der er en årsagssammenhæng. Altså, det ene fører til det andet. Og det er sådan et sted, hvor nogle medier i hvert fald nogle gange godt kan gå lidt galt i byen. Og få til at lyde, som om der er en årsagssammenhæng, selvom der måske kun er en statistisk sammenhæng. Et klassisk eksempel på forskellen mellem kausalitet og korrelation, det er, at man kan måske finde en korrelation mellem mængden af is, der bliver spist, og mængden af drukne ulykker.
Om sommeren for eksempel, ikke?
Så kan man se, at de her hvis man ser på tallene, jamen, så følger de hinanden på en fin måde. Og det viser jo så, at der er en korrelation. Men det betyder jo ikke, at der så er en kausalitet, fordi det er jo ikke fordi, vi spiser is, at folk de drukner. Det er heller ikke det modsatte, at folk de drukner, fordi...
Nej, det er fuldstændig rigtigt, Lise. Hvad hedder det? Det er et klassisk eksempel på forskellen på det der. Men Peter, jeg ved også, at du har et eksempel på, hvad hedder det der med tal og procentsatser kan snyde, hvilket jo også nogle gange kan gøre, at man lidt får et andet indtryk, når man læser nyhedsartikler med forskning. Og det ved jeg, at du har et eksempel omkring p-piller for eksempel, hvor det lyder meget værre, end det egentlig er i forhold til de der procentsatser.
Ja, det er jo egentlig et eksempel, vi har stødt på relativt for nylig. Sidste efterår kørte der en stor historie rundt om et dansk studie faktisk, som var god solid, fin forskning. Der var intet galt med det. Og det studie viste, at der var en stigning blandt kvinder, der spiste p-piller i en vis aldersgruppe på 20% i, hvor mange der får brystkræft. Så det vil så sige, at kvinderne, der spiste p-piller, havde en 20% øget risiko for at få brystkræft. Og det lyder voldsomt, når det bliver skrevet ud i en overskrift. Men der er rådet jo her, at man skal kigge lidt bag tallene, og det lidt irriterende råd er, at man skal tænke sig selv lidt om. Og hvis man så går ned og læser ned i artiklen og kigger på tallene, så viste det sig, at det dækkede over, at den risiko, som var på 20%, egentlig dækkede over det blot steg fra, at der var 55 kvinder ud af 100.000, der fik brystkræft, til der var 68 kvinder ud af 100.000, der fik brystkræft. Så det vil sige, stadig en meget, meget lille samlet risiko. Mm. Og det er jo ikke nogen grund til, at man skal holde op med at spise p-piller, viste det sig senere, fordi der er alle mulige andre ting, som er godt ved p-piller, og der er faktisk også en risiko ved at holde op med at spise p-piller. Det giver også egentlig en øget risiko for nogle ting. Mm. Så det handler om at kigge bag tallene også.
Ja, og så måske også, hvis det er, det ikke lige fremgår artiklen, også bare have en lidt sund portion skepsis, ja, omkring sådan et resultat, ikke?
Lige præcis, og hvis jeg, nu går vi jo meget nørdet ned i de enkelte detaljer her, men altså det helt overordnede råd, tror jeg, vil jo være, at man skal jo for pokker, man er nødt til selv at tænke sig om. Vi som journalister skal være bedre til at tænke os om, men de almindelige brugere skal også tænke sig om. Og det gør vi ved at følge nogle af de her ting, men grundlæggende at være skeptisk over for den forskning, vi møder.
Mm. Ja, jeg skal lige sige, at vi sidder simpelthen op sammen midt på videnskab.dk's redaktion, som man kan høre larm i baggrunden, fordi der er simpelthen gang i den bag os her. Hvad hedder det? Nu er vi kommet videre til de to punkter, som jeg tænker måske især er relevant for journalister på andre medier, selvom alle selvfølgelig godt kan gøre brug af dem. Og det handler om fjerde kapitel i vores manifest, og kapitlet hedder "Hvad viser den øvrige forskning?" Og Lise, når du skriver om et nyt studie, hvad er det så, det smarte ligger i, at du så lige kigger, hvad er sådan den samlede evidens ellers? Hvad den tidligere forskning viser? Hvad der gør, det smart?
Jamen det smarte, det er, at man så får et lidt mere nuanceret billede af, hvordan tingene de forholder sig, fordi...
Hvilket altid er meget godt.
En meget vigtig pointe, det er jo, at et forskningsresultat, det kan aldrig rumme den fuldkomne sandhed, og den bedste viden, den får vi generelt ved at se på den samlede mængde af evidenser, altså den samlede mængde af forskning på et område, og så det er den bedste viden, vi har nu og her. Og derfor, så når vi har talt med en forsker bag et studie, jamen, så taler vi også altid med en anden forsker for ligesom at få sat tingene i perspektiv og sige, jamen der tingene kan også forholde sig på en anden måde. Og det er jo vigtigt for læserne, fordi jeg tror, at tit læserne kan få det indtryk, at den nyeste forskning, det er også den bedste, og det repræsenterer den seneste viden på området. Men altså, gammel forskning kan sagtens være endnu bedre og mere retvisende end et spritnyt studie, der lige er udkommet.
Og det understreger pointen af ligesom at kigge på, hvad den øvrige forskning viser, som titlen på kapitlet er. Nu er vi kommet frem til femte og sidste kapitel i vores manifest, og det hedder... Hvor kommer pengene fra? Og det er selvfølgelig noget, alle læsere og lyttere og brugere kan måske være lidt opmærksom på, hvem har egentlig finansieret forskningen, men det er måske især smart for journalister, når de skal researche til en historie, og lige kigge på, hvor kommer pengene fra. Og Lise, altså, når du sidder og skriver en ny historie, altså, hvorfor bruger du tid på lige at sådan tjekke op på, hvem der har finansieret forskningen?
Jamen det er jo fordi, det i hvert fald i nogle tilfælde kan have indflydelse på, hvilket resultat forskerne når frem til. Altså et klassisk eksempel, det er jo medicinalindustrien, hvor forskning har vist, at når de laver forskning om deres egen medicin, så har de lidt en tendens til at få mere positive resultater, end hvad uafhængige forskere når frem til. Så jeg kigger efter, hvor pengene kommer fra, men jeg vil også sige, altså der er jo nogen, der sådan nærmest tror, at fordi der har været industripenge, eller penge fra industrien eller fra private fonde inden over et forskningsresultat, så kan man partout ikke stole på det. Sådan er det altså ikke. Altså, private midler er utrolig vigtige for forskningen, og privat sponseret forskning frembringer masser af troværdig viden. Men altså, som tommelfingerregel, så skal man som alt andet bare lige huske at være kritisk, hvis morgenmadsfirmaet viser, at at deres morgenmad laver en undersøgelse, der viser, at deres produkter er sundt. Så.
Er sindssygt sundt. Ja, Peter, du markerer.
Jamen, det er bare for at sige, jeg tænker også, at det er jo netop det der med, at vi skal jo være opmærksom. Det er jo ikke, fordi medicinalindustrien, de snyder ikke med resultaterne. Det er rigtig forskning, de fremlægger. Når det er sådan en lille bias, så er det måske, fordi man har en tendens til at vælge de ting, som passer en, eller man sorterer i det, man ligesom fremlægger for omverdenen. Og det gør vi jo måske alle sammen hele tiden. Vi vælger at fremstille den bedste side af os selv, og det gør forskere måske også, bevidst eller ubevidst.
Ja, så har vi også nogle konkrete eksempler på, at universiteter, som oftest ligesom bruger offentlige midler, også ligesom kan overdrive deres resultater i pressemeddelelser, som så kan skævvride dækningen af deres forskning. Så det er ikke kun penge, det handler også om interesser i forhold til afsenders interesser. Men det var simpelthen alle fem kapitler i manifestet, kørt igennem her, og Lisa og Peter, altså jeg sidder og tænker på, når jeg læser det her manifest, at det bedste ville være, hvis alle sad med vores pamflet i hånden, og ligesom kunne slå op i den, hver gang de læste en nyhed om forskning, men det er måske også lidt meget for lang, altså det tror jeg ikke selv, jeg vil have tid til på den måde. Så altså, ligger det primære ansvar ikke hos medier og blogger og formidler af den her viden til ligesom at præsentere den her viden på den mest balancerede måde? Peter, du ryster på hovedet, hvad siger du?
Nej, jamen det er jo det deprimerende her. Det er jo, at det kunne man sige i gamle dage. Vi havde sådan en envejsmodel. Der var nogle kloge mennesker, der sagde noget. Nogle journalister, der oversatte det. Og så en umælende befolkning, der skulle tage imod det. Der kunne du godt sige, at du havde den rollefordeling. Men i dag, er vi jo alle sammen vores egen medier. Og i dag er vi jo alle sammen vores egen direkte journalister i kontakt med de her informationer, når vi møder dem på Facebook eller hvor det end er. Så derfor er vi nødt til alle sammen og blive lidt bedre til det her. Det er meget svært, og det her, det er jo, altså nu lyder det som om Lisa og jeg, vi sidder her og kloger, som om vi har genopfundet julet, men det er jo erfaringer, vi har gjort os gennem 10 år, og holdt op, og har vi været meget, havde han sagt, skidt og bras i starten på videnskab.dk, for det er jo erfaringer, vi også skulle gøre os. Så det handler om, at vi alle sammen dag for dag bare skal blive bedre til det her.
Mm. Vi skal alle sammen blive bedre, Melissa. Er det ikke særligt journalister som dig, som har et ansvar i at, ligesom, at følge den her pamflets råd, når du ligesom, skal researche og vinkle og ligesom, formidle noget viden?
Jo, selvfølgelig har vi som journalister et stort ansvar for at formidle noget korrekt viden. Jeg tror sådan traditionelt set, så har journalister måske lidt haft en tendens til, at når en forsker eller en ekspert sagde noget, så holdt vi mikrofonen op foran den forsker og lod ham fremlægge teksten og sige, at sådan her hænger verden sammen. Og man kan sige, det vi prøver på videnskab.dk, det er ligesom at sætte det enkelte resultat lidt ind i en lidt større sammenhæng og ligesom sige, at vi skal gå lige så kritisk til forskere, som vi skal til alle mulige andre kilder, fordi forskere er også kun mennesker, som kan have en speciel dagsorden, og derfor så er det vigtigt at få sat deres budskab ind i en sammenhæng.
Sammenhæng og kritik, både for journalister og læsere og lyttere og brugere. Vi skal lige tilbage til videnskab.dk's chefredaktør Vibeke Hjortlund. Tidligere på ugen spurgte jeg hende, om hun tror, at der om 10 år, når videnskab.dk fylder 20, stadig er brug for at lave manifester, der klæder folk på til at læse nyheder om forskning.
Der kommer stadig til at være behov for at klæde folk på med solid viden om forskning, med videnskabelig dannelse. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg kan se, hvor meget vi selv har flyttet os i løbet af de seneste 10 år. Nu skal vi ud og evangelisere. Vi skal ud og fortælle os om videnskabens væsen.
Lisa og Peter, her til sidst. Vil manifestets råd være almen kendt om 10 år, eller vil der stadig være brug for at huske folk på, hvordan man skal læse nyheder om forskning? Peter?
Forhåbentlig bedre kendt, men ja, der kommer nye til hvert år, og de skal jo lære det igen og igen.
Ja, og måske bliver videnskab.dk også klogere, så der er brug for at lave en opdateret version. Ja. Lise, hvad tænker du? Altså, nu ved jeg, at manifestet er... man kan jo snart sagt finde det alle steder på nettet, sådan, men det bliver også delt ud til skoler og lærere og sådan nogle ting. Altså, tror du, at om 10 år, sådan, børn og unge og voksne er lidt mere sådan, almen dannet omkring, hvordan man skal læse om forskning og videnskab?
Jamen, det kan man jo håbe i hvert fald, at vi har haft bare haft en lille effekt, så har vi da gjort noget. Men altså, mediebilledet ændrer sig jo også hele tiden, og der vil være behov for nye tiltag. Og det her, det er jo kun et i rækken af de mange ting, som vi på videnskab.dk forsøger at gøre for at få god viden ud til folk og lære folk, hvordan man forholder sig kritisk til forskning og viden.
Ja. Det er en opgave, der fortsætter herfra. Men tak skal I have, journalist på videnskab.dk, Lise Brix, og Peter Hylgaard, leder af Center for Faglig Formidling på videnskab.dk. Og hvis man vil læse mere om manifestet, kan man gå ind på videnskab.dk/manifest. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.